Grobiņas novadā pašlaik darbojas 6 izglītības iestādes – Grobiņas ģimnāzija, Grobiņas sākuma skola, Kapsēras pamatskola, Bārtas pamatskola, Gaviezas pamatskola un Grobiņas pagasta sākuma skola. Jau 2 gadu garumā domāts un diskutēts, kā turpmāk organizēt izglītības iestāžu darbu Grobiņas novadā, bet tagad pašvaldība ir teikusi gala vārdu. Turpina Grobiņas novada izglītības iestāžu reorganizācijas komisijas priekšsēdētāja Ginta Kampare.
Mums tā reorganizācija varbūt nav, kā saka, tik ļoti drastiska ar to, ka mēs visu taisamies likvidēt. Tā nebūtu nav. Un nebūs tā, kad likvidēsim laukus, jo arī šis reorganizācijas plāns paredz to, ka mēs izveidojam mūsu novadā vienu skolu, Grobiņas novada vidusskolu, bet šīs te programma realizēšanas vietas mums paliek gan Kapsēdē, kur šobrīd ir pamatskola ar 98 audzēkņiem, paliek arī Bārtā, kur šobrīd ir 56 izglītojumi, un šobrīd arī paliek vēl Grobiņas pagastā, Ozolielā 1, kur šobrīd ir 15 izglītojumi, bet tur ir 1-4 klasītes tikai arī šobrīd jau.
Grobiņas ģimnāzijas direktore Laila Urbāna spriež, ka ģimnāzijas status zaudēšana ir likumsakarīga, jo skolēnu skaits vidusskolas klasēs tam ir par mazu. Turklāt skolai bija pašvaldības ģimnāzijas status. Prestižais nosaukums nu iegūs ne mazāk nozīmīgu nosaukumu Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola. Apvienojot skolas, Grobiņas vidusskolā mācīsies 800 skolēnu. Ģimnāzijā šobrīd mācās 700, bet aptuveni 100 novada lauku skolās.
Ja mēs skatāmies valsts mērogā, tad, protams, demogrāfiskā situācija iet uz leju, skolēnu skaits samazinās, taču, ja runājam par Grobiņas pilsētu, tieši par šīm izglītības iestādēm, kurās es strādāju, tad mēs varam būt priecīgi, jo Grobiņā skolēnu skaits ar katru gadu pieaug. Mēs neizjūtam šīs demogrāfiskās situācijas bedres tādas sekas, ja? Mēs tā tad esam konkurēt spējīgi piesaistīt vispirmjām kārtām jau vecākus un tad viņi tālāk saviem bērniem kā izglītības iestādi izvēlas mūsu skolu.
Tukšāka paliks Gaviezas pamatskola, kas atrodas Muiža sēkā un prasa papildus finanšu resursus tās uzturēšanai. Direktors Oskars Rudovskis spriež, ka jebkura skolas slēgšana mazā pagastā par labu apdzīvotāju vietai nenāk, taču jāsamierinās ar reālo situāciju, kāda tā ir.
Vai tas ir zaudējums Gaviezai? Jā, tas ir zaudējums. Jā, ja mēs gribam novērtēt, vai tas ir zaudējums katram skolēnam, viņa mācību, turpmākā, teiksim, apmācībā viņa mācību kvalitāte, un tas ir atvērts jautājums, ticamākais jau, ka nē. Nu, tagad tā ir tāda mana atbilde, teiksim, es nejūtos priecīgs par to absolūti un nekādā ziņā nē. Man ir žēl vienkārši vietas, tradīciju un tā tālāk, bet es arī saprotu to, kad ekonomiskā situācija un iedzīvotāji, kas šeit dzīvo liela daļa, nobalsojuši paši ar kājām, ejot uz Grobiņas skolu.
Direktors uzsver, ka izdosies saglabāt darba vietas skolas personālam un bez darba visticamāk neviens nepaliks. Arī mūzikas skolotāja Airisa Timofejeva stāsta, ka darbs viņai būs.
Nu, man jāsaka tā, ka es esmu Gaviezas patriots, es šeit esmu dzimusi un visu mūžu nodzīvojis un arī strādājusi nu, šajā te skolā gan ar nelielu pārtraukumu, bet principā, nu, var teikt, līdz slēgšanai. Un pati vēl strādāju arī Grobiņas pamatskolā un Priekuls mūzikas un mākslas skolā. Tā kā pašai man nu, tā vieta vēl ir arī citur. Nu, un kaut kā ir tās, ir jau vairāk piedartai vietai, laikam, kur to es dzimis. Ja, un ir ļoti skumi, bet var saprast vispārējo to situāciju valstī, nu, ka neko jau nevaram izmainīt. Ja.
Gaviezas pamatskolas brašās dziedātājs stāsta, ka nākamgad jau mācīšoties Grobiņā, kas atrodas ļoti tuvu Gaviezai. Tajā pašā laikā Gaviezai ir pieprasīta pirmskolas iestāde, kurā šobrīd ir 37 mazie gaviznieki. Turpmākos 2 gadus pirmskolas vecuma bērni atradīsies vecās skolas ēkā, taču pēc remonta darbiem un inventāra uzlabošanas pirmskolas iestāde Gaviezē tiks pārcelta uz jaunajām telpām netālu esošajā pagasta pārvaldes ēkā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.